Radiožurnál Experiment Speciál a Hanka Scháňová.
Dámy a pánové, krásný večer vám všem, kteří jste právě tady v Centru architektury a městského plánování a pochopitelně, že moc zdravím také vás všechny posluchače Radiožurnálu. A hlavně mi dovolte, abych se pochlubila dnešním hostem. Ona sedla na letadlo v Londýně, přiletěla, let byl klidný, to jsme rádi. První dáma české architektury, paní Eva Jiřičná.
Hrozně laskavý, ale já se nepovažuji jako první dáma jakékoliv architektury, ani české, ani žádné jiné, ale moc vám děkuji za přijetí. Dobrý večer.
Paní Jiřičná, co je sen každého architekta? Po čem touží vaše srdce?
Já myslím, že sen každého architekta je postavit něco ohromného, na kterého se mnoho dalších generací bude dívat a bude tomu tleskat a bude si představovat, že tento člověk něco vyřešil, co změní jejich budoucnost. Ale myslím, že se to málo komu podaří.
Je to třeba postavit Eiffelovu věž?
No tak ten, kdo postavil Eiffelovu věž, tak tomu závidím, ten má na co být pyšný.
Kdybychom se rozhlédli u nás v České republice, třeba po nějaké současnější architektuře, byl by to Ještěd, nebo co by to bylo?
Já myslím, že tady je mnoho dobrých domů, ale pořád ještě to procento té dobré architektury ve srovnání s tím, co se staví všude, a myslím, že tady pan architekt přede mnou vysvětlil, co se staví v Česko, nebo ve středočeském kraji, ta průměrná architektura pořád ještě nedosahuje úrovně, pořád to vypadá všecko stejně a ty nová města, nebo ty nové části Prahy, které se staví, tak také jako nevynikají ani skvělou architekturou, i když já bych chtěla říct, že tady je opravdu mnoho schopných, nadaných architektů. Já vždycky, když projedu kolem nové zástavby, tak si říkám, tyhle ty lidi jako jsou obzvlášť schopní, nebo jsou, a kde teď jako je tam ta mezera, jak ještě mohli jít dál, kdyby měli podmínky. A jako jedna z hlavních podmínek je tady dostat povolení na cokoliv nového, je skutečně utrpení. To můžu říct po 51 letech v Londýně, kde já nemůžu říct, že by to bylo jednoduché, tak ve srovnání s tím, co se děje v Praze, tak to pořád ještě nemá srovnání. A pokud se tato situace nevyřeší, tak ta budoucnost architektury je velice limitovaná, protože to trvá, tady byla zmínka o developerech, kteří nechtějí stavět na brownfield. To je sice pravda, ale ty developři taky nedostanou povolení, čili oni už jsou zdrceni před tím, než vůbec mohou udělat rozhodnutí, jestli budou stavět, protože tam je perspektiva čekání 10 let. A to je všeobecně uznáváno jako takovou střední dobu, na kterou musí člověk čekat.
Paní Jiřičná, vy často létáte mezi Londýnem a Prahou a máte to srovnání. Teď se blíží něco, co možná nemáte ráda, to slovo Brexit. Jak to hodně ovlivní architekturu, která je v Londýně? Protože tady budou dvě strany a když se dvě strany nejsou schopné dohodnout, co z toho potom může vzniknout?
Já myslím, že nikdo to nedovede odhadnout, poněvadž nikdo nedovede domyslet, co vlastně to znamená. Ale v této době ještě pořád pokračují projekty, které začaly před Brexitem, poněvadž ono to trvá pár let. Brexit začal před 3 roky, tak teď to ještě není vidět, ale teď už nikdo nemůže prodat dům nebo koupit nový byt nebo je to určitá stagnace. Jakým způsobem to půjde dál, to je naprosto nemožné předvídat, ale všichni mají strach. Jako mají strach i ti, kteří do toho jdou s tím, že se nedomluvíme, ale stejně odejdeme, jako ti, kteří si říkají, znovu musíme mít nové referendum, bylo to nespravedlivý a nechceme udělat odchod z Evropské unie tak, aby všichni trpěli. Je to situace, kterou opravdu nezávidíme, vidění hodná a opravdu mě strašně mrzí, že se Anglie do této situace dostala. Ne kvůli mě, tak mě je 80, tak mě už to tak moc neovlivní, ale celá ta mladá generace tím bude trpět.
Řekněte mi jednu věc, když se dostaneme k tomu, jak vlastně vzniká samotná budova. Já s dovolením použiju tenhle papír a když ho takhle zmuchlám a takhle hodím před sebe, vážně se podle toho dá postavit dům?
No, to myslím, že narážíte na architektura Franka Gehryho, který představil svůj projekt na novou budovu, na novou koncertní síň v Barbicanu, a já jsem byla v porotě a on právě přišel s 10 bednami, asi takhle velikými, a tam měl skleněné koule, skleněné kusy skla, dřevo, kov, a tam komponoval budovy. Frank Gehry je považován za skvělého architekta. Já s ním mám trošku problém osobně, ale jak by byl člověk nudný, kdyby se nám všem líbilo to samé. On to dělá tak, my to děláme zase jinak, tak člověk to musí lidem přát a on s tím má velký úspěch a postavil mnoho slavných budov. Jednu máme tady v Praze a všichni jsme na ně pyšní, i když skoro ta budova se nepostavila před odpor celé veřejnosti.
Ale vy se mi líbíte, že vždycky máte krásnou výhradu. Co jste měla třeba proti tančícímu domu?
Víte, my jsme na té tančící budově pracovali, protože ještě než ta tančící budova byla postavená, tak firma, která se nyní jmenuje Ascension, ale předtím to byl Anderson Consulting, udělala soutěž mezi 5 cizími firmami na zařízení interiéru. A víte, já vždycky říkám, že interiér je vlastně všecko, protože je interiér tohoto prostoru, ve kterém jsme. Ale když vyjdem na ulici, tak my jsme v interiéru města. Když vyjdem do krajiny, tak jsme v interiéru krajiny. Člověk je pořád vždycky uvnitř jakéhosi prostoru. A on ten prostor uvnitř budovy absolutně ignoroval. Takže my jsme spolu seděli na nějaké party ve Skotsku, Stirling Castle, a on říkal, já slyším, že mě kazíš mou budovu v Praze. Já jsem říkal, ano, ty jsi to zkazil přede mnou. A on říkal, já jsem sochař a mě vnitřky mých soch nezajímají. Ty vnitřky jeho sochy museli zajímat, poněvadž on tam naplánoval 7 lidí na patro a my jsme jich tam museli dát 47, takže to byl trošku jako rozdíl v zadání. Ale ta budova prostě nebyla vnitřku promyšlená. Já jsem samozřejmě jako studentka taky nechtěla dělat interiéry, protože to bylo pro architekta, to bylo skoro podřadné. Tady holky mají dělat interiéry, že jo? Tady my, hoši, tady půjdeme do světa, my budeme dělat ty mrakodrapy a vy tady dělejte interiéry. Tak já jsem kvůli tomu odjela do Anglie, abych dostala praxi, abych mohla pracovat na budovách, a pracovala jsem 10 let na velkém přístavu. Ale potom shodou okolností jsem musela ty interiér začít dělat a pak jsem pochopila, že dům bez interiéru vlastně není domem. Že tak, jak to více méně chápali naši předchůdci z období modernismu, ať už to byl kdokoliv, tak oni chápali budovy jako celek, a my samozřejmě tím, že teďka někdo staví, někdo přijde a udělá nějaký space planning, že jo, a teď tam nasádí strašný strop, hrozné osvětlení, nejlacinější podlaha, pár stolů a už jedem. Tak to není pro mě prostě totální řešení architektonického úkolu. Takže já ty interiéry opravdu považuji za součást celého projektu.
Říká to paní architektka Eva Jiřičná, kterou právě teď posloucháte v Radiožurnálu. Posloucháte nás z Centra architektury a městského plánování v živém vysílání našeho experimentu speciál. Jsme rádi, že tu s námi jste. Milá paní Jiřičná, já jsem tady zmuchlala kus papíru, udělala jsem takovou futuristickou budovu. Možná budu vypadat hodně spořivě, ale co materiálu je na tom zbytečného v tuhle chvíli? Je to i to, na co se ohlíží architekt? Můžu vám hodit svoji budovu? Tady neměla, děkuju.
Já jsem, právě když jsem poslouchala svého předchůdce, tak jsem si uvědomila, už jsem se zmínila o tom, že jsem pracovala na velkém přístavu. A statikem nebo firmou statickou, která tento velký projekt dělala, byl člověk, který se jmenoval Overup, byl to člověk ze Skandinávie, přímo tedy z Dánska. A to byl, myslím, jeden z nejpokročilejších filozofů té doby. A když my jsme jezdili na kontrolní dny do Brightonu, a když se tam stavěl, tam bylo moře a z toho moře se musel udělat přístav, do toho přístavu se musela udělat umělý kus země. Teď tam je 6 metrů rozdíl mezi vysokým a nízkým přílivem. A teď jsme stavěli a teď se diskutovalo zrovna tak jako teď, které materiály máme použít, poněvadž jsme tam také projektovali 1400 bytů. A ty byty byly jako ve velice těžké situaci, poněvadž tam je samozřejmě vítr, vlhkost a tak dále a tak dále. A tenhle ten člověk u všech problémů neustále opakoval něco, co já opravdu mám jako svoje krédo od té doby. On říká, když se podívám do budoucnosti, tak celá tahle planeta, kde neustále se zvětšuje počet lidí, které tu planetu obývají, my musíme šetřit materiálem. My musíme přemýšlet o každém, ne kilogramu, ale každém gramu materiálu, který použijeme. Ale nemusíme se zabývat tím, že šetříme pracovní sílu, protože budeme mít čím dál více rukou a čím dál více lidí, kteří budou potřebovat zaměstnání. A mě tohle to opravdu utkvělo v hlavě, protože tím, že člověk zná principy statiky, tak může ušetřit na materiálech. Tím, že zná principy technologie, tak může ušetřit na materiálech. Ale samozřejmě to má zase další komplikované následky. Ale samozřejmě my zrovna tak jako plýtváme jídlem a potravou a vším ostatním kolem nás, tak my i ve stavebnictví plýtváme materiálem. A proto jsou ty naše schodiště tak komplikované, poněvadž ten celkové množství materiálu, které my se snažíme použít, je vždycky limitováno tím, že vlastně dáme ten kov do tahu, kde je velice efektivní, tak se snažíme zmenšit množství nebo váhu materiálu, ale ono to je daleko komplikovanější. To jenom byl takový příklad, že když člověk něčemu rozumí, tak může to sdílet s velkým množstvím lidí, takže jeho firma, já už nevím, kolik mají teď tisíc zaměstnanců a všichni jistě znají tento princip a šíří ho, takže
my si dnes v Radiožurnálu povídáme s architektkou Evou Jiřečnou. Jsme rádi, že nás posloucháte, jsme rádi, že se na nás díváte na facebookových stránkách i pochopitelně na stránce Radiožurnál.cz. Vy jste, paní Jiřečná, zmínila to vaše pověstné schodiště. Všichni asi paní Jiřečnou znáte, její skleněné úžasná schodiště. A teď mi řekněte, vyprávějte mi o tom, jak jste zachránila jedno schodiště, které je teď k vidění i v DOXu. Není tak, abyste po něm mohli chodit, ale abyste si ho mohli dokonale prohlédnout. Vy jste ho prý zachránila skoro vlastním tělem. Skoro. No, o tom mi řekněte.
My jsme schodiště začali dělat ze skla, ne proto, že bych chtěla studovat technologii skla, ale protože jsme chtěli dostat světlo do prostorů, které to světlo nemají. Ale tím, že jsme začali se sklem pracovat, tak já už jsem sklo milovala předtím, než jsme začali dělat skleněná schodiště. A tím, že jsme pracovali se statiky a s lidmi, kteří byli odborníci na sklo, ta technologie skla za těch, já nevím, 35 let, 40 let, se změnila drasticky. Ale jedno z těchto schodišť, poněvadž to schodiště se stalo určitě takovým symbolem, takže k nám chodili klienti jenom, aby jsme jim navrhli další skloněné schodiště. A toto jedno schodiště bylo postavené v Paříži v obchodě společnosti, která podávala boty. Jenomže manželé se nepohodli, společnost zbankrotovala a obchod byl prodán dalšímu celku Prada. A Prada napřed to schodiště koupila, ale potom koupili tu budovu nad tím a to schodiště bylo jenom do prvního patra, tak jim bylo k ničemu. Tak mě řekli, že jestli to schodiště chceme, takže ho musíme odvíst, ale ten obchod byl prázdný v pondělí ráno.
Takže hned teď odvést skleněné schodiště.
To bylo v pátek. Takže co člověk udělá, přesto to schodiště, že je někde pověšený, není to jednoduchý. Tak já jsem zavolala té firmě, firmě, která to skladiště vyrobila. Oni laskavě poslali dva hochy do Paříže a shodou okolností firma Techo, se kterou jsme dělali, pracovali na tančící budově, tak také montovali něco v Paříži a tak pan Kejval slíbil, že to skladiště odvezou, když bude demontovaný. No tak jsme ho začali demontovat, poněvadž to začali jsme v sobotu večer, no a začali, pokračovali jsme v neděli. Jenomže v neděli se nesmí ve středu Francie pracovat. Takže zabouchal na dveře policajt francouzský a vysvětlil mi, že zavírá obchod a všichni musí okamžitě odejít. A je mu to úplně jedno, jestli tady něco demontujeme, co musí být.
Prostě pracovat se nebude.
Ano. Tak tam, poněvadž, když jsme ten obchod stavěli, tak tam bylo přes ulici kavárna, kde mě všichni už znali, tak já jsem říkala, monsieur, já nejsem francouzka, tak mě to prosím vás vysvětlete a tady nebudem stát na ulici přece, tak pojďme tady do kavárny přes ulici. On říkal, že je ve funkci, takže to nemůže udělat, no ale nakonec jsme tam skončili. On začal vodou, ale pak to nějaký kalvádos prošel, tak jsme si popovídali, za kým to schodiště sundali. No takže když
jste se vrátili... vlastní život, ano, abyste zachránila schodiště.
Takže on tam přišel, zalepil dveře a schodiště potom bylo 25 let u firmy Techa a tam se na něj prášil.
Já už začínám chápat, paní Řečná, jak vy to děláte s těmi komisemi, které potom schvalují projekty. Vy to děláte tak nenápadně, tak se u toho krásně usmíváte.
No, tak člověk se vždycky může mračit, ale...
Ale je to k ničemu.
Tatínek říká, že každý den bez úsměvu jeden ztracený, tak já jsem to, si to po něm taky opakuji.
Tak se to z toho možná odnesme, z toho dnešního večera, to byla krásná myšlenka. Jenom připomínám, že nás posloucháte v Radiožurnálu na našich vlnách, pochopitelně také na stránkách radiožurnál.cz a můžete se podívat i na video na Facebooku. Jsme tady a vy jste tu s námi, moc vám děkuji. My jsme mluvili o vašem legendárním skleněném schodišti. Je to tak, že není schodiště jako schodiště, že je po každé trochu jiné?
Po každé se snažíme vymyslet jakýsi další princip, jakým, poněvadž to je víceméně schodiště taková malá stavba. Schodiště je víceméně horizontální, plochy se musí jakýmsi způsobem umístit ve volném prostoru, tedy ve vzduchu a nesmí spadnout, musí být bezpečné a tak dále a tak dále. Takže na každé to schodiště víceméně jsme adoptovali jiný princip. Některé součásti se někdy zopakují, ale jednou ty schodnice jsou neseny zábradlí, někdy je to schodiště zavěšené, někdy je podporované jako způsobem ze spoda jako normální stavba, ale každé schodiště je jiné. Takže,
a vyvíjí se sklo jako materiál?
Absolutně.
Povídejte.
Jako, když jsme začali dělat sklo, nebo pracovat se sklem, co říkám dělat sklo, tak jsme museli použít obyčejného 19 mm nebo 25 mm normálního skla. A poněvadž to sklo praskne, poněvadž nebylo bezpečnostní, poněvadž tenkrát sice sklo se dalo lepit, ale nikdo ho neuměl pořádně vyleštit. Takže, a ještě to lepení bylo komplikované a pak se tam nemohly udělat konstrukční závity nebo otvory na upevnění těch schodů. Tak já jsem si vymyslela, že použijeme plexisklo, které podložíme pod to sklo, čili to sklo, které se rozbije, leží na plexisklu. Tudíž to plexisklo ho udrží v případě, že to sklo praskne. A tak jsme víceméně dostali povolení na všechny ty původní schodiště a možná, že to bylo 10 let, jakým způsobem jsme tyto schodiště dělali. Teď samozřejmě děláme sklo kalené, lepené, nemáme žádné problémy ho vyleštit. Můžeme v tom kaleném, lepeném skle dělat jakékoliv otvory, které můžou být zatíženy, čili se s nimi dá počítat jako ve statickém výpočtu. A to poslední schodiště, které je v New Yorku, tak tam už nemáme žádnou kovovou konstrukci. To schodiště je také osvětlené, bez viditelného zdroje světla. a víceméně každý schod má skleněnou konzolu, kterou když ten náš statik spočítal, tak jsem si myslela, že musel udělat chybu, že to snad není možné. Ale ono, někdy to nejsou schody, někdy to jsou vitríny, jako ve Victoria and Albert muzeu, kde vyrobili v Německu sklo, které je zborcená plocha, takže tam máme vitríny, které jsou 3,5 metru vysoké, 6 metrů dlouhé a to sklo je zborcené a není tam žádná kovová podpora, všecko je podporováno vertikálním a horizontálním nebo tím zborceným sklem. Technologie skla opravdu, já se domnívám, že ještě jistě půjde dál a jistě v různých formách ji budeme používat ještě hodně dlouho. A to sklo je víceméně přírodní materiál, trošku křemičitého písku a teplota.
A vy jste do něj zamilovaná?
Absolutně.
Posloucháte rozhovor s dámou, kterou okouzluje sklo. My si tady povídáme hodně o budoucnosti. Řekněte mi, co je další takový materiál budoucnosti pro vás bez pochyby sklo? Co dalšího?
Já mě jenom napadlo, když se tady mluvilo o betonu. My jsme použili na další schodiště. Jsme použili materiál, který se jmenuje daktál. Ten daktál je více méně beton, ale je to nová generace betonu, která má v sobě buď to organická nebo kovová vlákna. Čili ta vlákna dělají tu soudržnost toho materiálu natolik, že ten materiál se zpevní. Tím, že se lije do formy a vibruje, tak ještě ke všemu je nepórovitý. Je to těžký, ale až 10x se dá zmenšit množství materiálu na určitém statickém prvku nebo na prvku, který má vykonat určitou statickou funkci. To je jedna cesta. Samozřejmě teď je to naprosto nedostupné kvůli ceně, ale to je zrovna tak jako ve farmaceutickém průmyslu. Ty ceny jsou umělé, tam není nic, co je drahé, to je jenom ta výroba je drahá. Ale všechny materiály, já myslím, že my jsme teď na prahu dalšího století, kde začneme najednou tím, že se věci recyklují, tím, že se zabýváme tak, jak jsme nikdy dřív se nezabývali předtím technologií nebo budoucností a ekologií, tak já myslím, že ty nové materiály více méně budou vymýšleny a budou vcházet do sortimentu, ze kterého architekti budou moct vybírat velice brzo. Tam je jenom otázka peněz na výzkum. Když vyhořel Notre Dame a když během pár okamžiků se najednou sešlo miliony peněz na obnovu této budovy. Samozřejmě bylo by to krásné Notre Dame zrekonstruovat. Ale kdyby tyhle ty peníze také třeba byly dostupné, až ty peníze jsou dostupné samozřejmě, nebo jsou k dispozici. Kdyby byly také tyto peníze dostupné na výzkum, kdo vám dá jakoukoliv příspěvek na to, abyste mohli zkoumat materiály? Samozřejmě na některých školách studenti a jejich učitelé pracují na projektech, jako já jsem nepřišla nebo nezastihla celou přednášku. Ale to je všecko možné, ale my to musíme dělat na úplně jiné bázi. Ta báze musí být opravdu v jiném měřítku. Jinak budoucnost s tím, že my se pořád množíme jako katastrofálním způsobem, já jako nechci opakovat pořád, že i když v civilizovaných zemích ten růst populace je malý, tak pořád to, co se děje v Číně, v Indii a tak dále. My máme problém toho, že na této planetě je nás čím dál víc a víc. Ale my musíme omezit všecko, ale taky musíme omezit to, jak žijeme. Já jsem tak stará, že já si pamatuju, že jabka se dali jíst jedině v době, kdy jabka rostly, jahody byly na pár měsíců v létě a všichni jsme to přežili. Jako tam všechny ty plastické obaly na jahody v zimě, borůvky, no, my to nepotřebujeme. My můžeme se také omezit v tom, jak žijeme. Já nemám doteďka air conditioning, žiju ve svém bytě a většina z vás asi také ne, ale přitom v Americe už se nikdo nestěhuje do bytu, který nemá air conditioning. Samozřejmě jsou některé státy, kde ta teplota je vyšší a některé nižší, ale já myslím, že to omezování není jenom v tím, že budeme recyklovat, ale to omezování je naprosto ve všech stránkách našeho života. A také to je v budovách. Ale první věc, co já bych chtěla jako podotknout, my musíme něco udělat s auty. My, když projektujeme projekty tady, já jsem z Londýna, my už neprojektujeme parkovací plochy pod budovami. Tam se dělá minimum parkovacích ploch a tady každý byt má prakticky 2 auta. To není možné, to je opravdu, zničíme to město dřív, než ta budoucnost přijde. To skutečně nějaká drastická omezení musí přijít. Takže, jak říkal pan architekt, nejlepší auto je to, co nedojde do Prahy, absolutně s tím souhlasím.
Takhle apeluje paní architektka Eva Jiřičná, kterou posloucháte u nás v Radiožurnálu, posloucháte nás také na facebookových stránkách nebo na stránce radiožurnál.cz. Co vy máte proti dřevu, paní architektko? Jak se dá ze skla a z betonu udělat teplo domova?
No. To dřevo nemá rádo mě. Já asi od něj chci to dřevo, já vždycky říkám, že materiály mají svou vlastní tvář a svou vlastní povahu, zrovna tak jako lidi. A některé jsou ochotní, některé materiály jsou ochotní s vámi spolupracovat a
kromě dřeva.
Ale to dřevo si dělá přesně, co dřevo chce. Já jsem úplně neodmítla dřevo a používáme dřeva jako materiálu, který se nějakým způsobem pokryje lakem nebo dá se mu jako nějaká jiná estetická úprava. Ale mě opravdu nevzbuzuje žádné nadšení, když sedím u dřevěného stolu, takže to je právě zase to, co máme všichni rozdílný názor na život, tak já můžu docela dobře se bez dřeva obejít, ale přeji to všem vám, kteří to dřevo máte rádi.
Když se hluboce zamyslíte, opravdu ani vařečka doma?
Já nemám ani prkínko. Ze dřeva doma, ale přeji ho všem ostatním. A několik dřevěných schodí jsme také udělali.
A věřím, že drží dodnes.
Vydrží dodnes, ale...
Víte, co jsem slyšela, paní Jiřičná, že váš největší handicap je to, že jste na nikoho nikdy nezvýšila hlas. Jsou to jenom pomluvy, nebo je to pravda?
No, asi mě pánbu mě nedal hlas, který bych mohla zvýšit, takže moc ráda bych to velice často udělala, ale ten můj tatínek, já se k němu vrátím, ale on nikdy nezvednul hlas, já jsem ho slyšela jenom jednou v životě rozčilený, a to bylo, když nějaký soudruh na jeho právě skončený výkres červenou tuškou začal malovat nějaký cinkelátka, poněvadž to nebylo v souhladu se socialistickým realismem, a to se tenkrát do telefonu upřímně rozčílil. Ale jinak, i když jsme byli děti, on nikdy nepozvednul hlas. Takže já myslím, že... A přitom jsme věděli, že když zlobíme, takže když tatínek se jenom otočí, tak nikdy nás neuhodil, nikdy hlas nezvedl a nikdy jsme... jako věděli jsme, co jsou naše meze. Takže já to taky tak dělám, ale já se vždycky snažím prostě se na to podívat, na tu humornou stránku toho procesu, jako když si představím, že bych na někoho křičela a kdyby mě třeba někdo nafilmoval, tak se tomu radši vyhnu.
Ale... A když si představíte nějakou komisi nebo nějakého řemeslníka, který neodvedl úplně dobře svou práci, umíte mu to říct tak, aby on pochopil tak, jako vy jste to pochopila od svého tatínka?
No
co
tak,
mu řeknete?
To už jsem udělala mnohokrát, tak to všichni dobře vědí, řeknu, že jsem něco takového v životě neviděla. a jak je možné, že když jsme se dohodli na něčem, takže ten výsledek vypadá úplně jinak a kdyby, já nevím, na tom byl strávil trošku víc času. A tak to jsou různé důvody, že jo? Někdy je to ignorance, někdy je to neschopnost, někdy je to architektova chyba. Člověk jako musí... Víte, nejdůležitější v architektuře, já strašně ráda pracuji s lidma, opravdu, a já mám skutečně lidi ráda, a kdyby nebyli všichni ty hoši, kteří na stavbách pracují v blátě, v zimě, v horku, v dešti, a kdyby nebylo jich, tak architektura pro mě by neměla na cenu. Jako to je opravdu ta nejlepší spolupráce, jakou člověk si dovede v životě představit. Ale vy jste s nimi na jedné lodi a vy musíte je přesvědčit, že buď to respektujete jejich názor, že oni vás můžou poučit o tom, že se některé věci dají udělat lépe, a nebo jim musíte vysvětlit, že tak, jak to dělají, takže se to dá udělat jinak. A jestliže si získáte tuto důvěru, tak potom ta spolupráce opravdu je něco, co bych v životě neměnila za celé království, ani nejenom půlku.
Milá paní Jiřičná, víte, jak dává publikum najevo, že se jim líbilo vaše vyprávění? To je ale hodně dlouhý potles. Hodně dlouhý potles. Ať si to užijí i posluchači Radiožurnálu. Ten uteklo to neuvěřitelně rychle, paní Jiřičná. Ano, půl hodinka už je za námi. Vy, kteří nás posloucháte, tak s námi dnes byla paní Eva Jiřičná, jak jsme se dnes dozvěděli, dáma, která je zamilovaná do skla a sklo miluje jí. Dáma, kterou nemá rádo dřevo, ale ona ho přesto umí ovládat, byť ho nemá doma. Já jsem moc ráda, paní Jiřičná, že jste přeci jenom přiletěla z Londýna, že jste tu s námi byla, a věřím, že jsme se od vás měli hodně co inspirovat. Ať prostě je kolem vás hodně pozitivně naladěných lidí, protože to je asi to, co vás hodně potěší. Děkuji ještě upřímně, jednou. Paní Eva Jiřičná.
Děkuji.
Každý den s vámi.